Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Saudara pendengar, Anda masih bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan sebuah wawancara bersama Profesor Dr. Irfan Budi Pramono, pakar hidrologi hutan dari Watershed Management Technology Center, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan. Beliau sudah menjelaskan pemicu atau penyebab banjir di Indonesia serta bagaimana cara mengatasinya dalam wawancara pertamanya. Dan bagian kedua ini, Profesor Dr. Irfan Budi Pramono mengulas sejauh mana hutan di Indonesia dapat menyumbang mitigasi banjir. Marilah kita simak bersama penjelasan dari Profesor Dr. Irfan Budi Pramono yang dipandu oleh Ibu Sridin.
Profesor Dr. Irfan Budi Pramono, karena bidang research profesor itu kalau saya tidak keliru mengenai hidrologi hutan. Nah, sejauh mana itu Prof, hutan itu dapat membantu mitigasi bencana banjir itu? Pasti dapat itu Prof.
Ya, selama ini kan orang-orang kalau terjadi banjir pasti akan disalahkan kondisi hutannya. Nah, hutan sendiri itu berdasarkan penelitian saya sudah selama 30 tahun lebih ini, hutan itu mempunyai keterbatasan. Keterbatasan dalam mengendalikan banjir jika hujannya itu sudah melebihi 70 mm per jam intensitasnya, 70 sampai 100 mm per jam. Di Jawa ini, di Jawa Tengah khususnya, itu dengan hutan pinus itu dia hanya mampu menahan air dengan intensitas hujan 70 mm per jam. Kemudian di luar Jawa, di Kalimantan Selatan, penelitian kami menyebutkan bahwa hutan dapat menahan curah hujan sampai 100 mm per jam. Nah, kalau sudah melebihi itu, hutan sudah tidak mampu lagi untuk menahan air hujan menjadi banjir. Sehingga harus dilakukan beberapa penerapan teknik konservasi air yang perlu.
Profesor, ini memang agak jelimet ibaratnya pertanyaan saya, tapi sebenarnya juga tidak. Saya hanya ingin tahu saja, kalau intensitas 70 sampai dengan 100 mm itu berarti resapannya itu berapa porsi itu, Prof? Air yang dapat
kalau
diresap.
Kalau intensitasnya sudah 70 mm, itu kondisi tutupan hutan, kondisi tutupan non-hutan, tegal maupun pekarangan itu posisinya sudah sama. Jadi air yang jatuh di atas hutan tadi, itu kondisi tanahnya sudah jenuh. Mungkin sekitar bisa masuk sampai 50 mm katakanlah. Dengan intensitas hujan 50 meter, dia bisa masukkan air hujan itu ke dalam tanah. Namun kalau sudah 70 mm, dia sudah tidak bisa lagi, sehingga dia menjadi aliran permukaan yang menyumbang banjir.
Banjir yang lebih besar. Nah, jika demikian Prof, untuk memanfaatkan hutan itu sendiri supaya mempunyai peran yang lebih besar itu bagaimana? Apakah masih dapat Prof? Atau ada jalan yang dapat dilakukan?
Ya, ada. Ya, ada. Ini beberapa perlakuan yang dilakukan di hutan pinus di Tawangmangu, itu di Solo ya, di Kabupaten Karanganyar itu, di kawasan hutan itu dibikin rorak. Rorak itu jebakan air. Jebakan air, jadi tiap-tiap lereng tertentu, itu air itu diusahakan meresap ke situ, tidak mengalir. Jadi ada kayak kolam-kolam gitu.
Seperti waduk seperti begitu, Prof? Seperti waduk, bukan? Lebih kecil dari waduk?
Bukan, itu hanya kecil-kecil. Tiap-tiap satu lereng itu mungkin hanya nanti ukurannya sekitar 10 meter kali setengah meter atau 1 meter. Tapi dibikin yang banyak, sehingga waktu aliran dari atas itu tertahan di situ. Nanti yang di bawahnya tertahan lagi. Nah, itu untuk di kawasan hutan. Itu diterapkan rorak atau jebakan air. Jebakan air itu artinya air tidak bisa keluar dari kawasan itu.
Prof, ini sebetulnya ada manfaat lain pula kan? Karena ini saya berpikir keluar ini Prof. Maksudnya itu keluar dari banjir. Kalau ada jebakan-jebakan air ini yang banyak dan itu bisa diatur sedemikian rupa, apalagi kalau itu daerahnya di lereng-lereng gunung dan sebagainya, ini kan akan dapat menimbulkan suatu kawasan ekoturisme kan itu, Prof?
Iya, betul sekali. Jadi ada satu bentuk ekoturisme seperti itu. Ini kebetulan saya sedang ada di Gombong di Jawa Tengah. Ini kawasan hutan, kemarin saya masuk, ternyata penduduk desa itu sudah memanfaatkan kawasan hutan yang di pinggir sungai itu menjadi tempat-tempat rekreasi. Itu pemuda-pemuda di desa itu membuat itu. Sehingga mereka dengan adanya wabah ini banyak aktivitas yang tidak dilakukan, sehingga mereka membentuk itu tempat-tempat rekreasi untuk kawasan itu. Demikian juga di kawasan hutan nanti dengan adanya jebakan-jebakan air tadi, nanti air yang keluar dari hutan di musim kemarau akan lebih banyak. Sehingga misalnya di bawah itu nanti ada air terjun atau ada sumber-sumber air, itu akan makin tinggi debitnya. Sehingga akan bisa menarik wisatawan yang datang ke situ. Kemudian masyarakat juga mendapatkan hasilnya, hasil airnya yang cukup untuk kehidupan sehari-harinya. Namun demikian, untuk membuat jebakan-jebakan air tadi juga harus diperhatikan. Karena nanti jika di sana ada bidang luncur atau lapisan impermeabel di bawahnya, itu kalau kita bikin jebakan air itu bisa memicu terjadinya longsor. Jadi ini juga harus hati-hati, saya spesifik. Tidak semua tempat bisa dilakukan seperti itu.
Prof, kalau saya sebagai orang awam melihatnya, kalau memang ada kesempatan, mengapa tidak? Memang keputusan yang diambil itu harusnya kan memang berdasarkan studi feasibility. Ya, paling tidak itu artinya sudah dipertimbangkan dengan benar. Jadi ini sebetulnya jebakan-jebakan air itu salah satunya merupakan win-win solution, kan begitu Prof? Sekarang masalahnya, dapatkah itu dikembangkan?
Ya, sangat bisa. Karena itu bisa dikembangkan untuk di kawasan hutan, di kawasan perkebunan. Itu tinggal ada political will dari pemerintah. Misalnya untuk kawasan-kawasan yang dibutuhkan untuk perlindungan, itu kalau di Jawa, terutama di luar Jawa, pengusaha-pengusaha hutan itu diwajibkan untuk menerapkan konservasi air tadi. Sehingga betul-betul mereka selain menghasilkan kayu, itu juga menghasilkan lingkungannya. Nah, ini sebetulnya lingkungan ini yang mahal, termasuk hasil air bersihnya.
Profesor, kalau sudah ada anjuran, tapi sekarang kenyataannya banjir masih di mana-mana, kalau kita berbicara di Jawa saja itu misalnya, berarti kan itu belum berjalan, begitu loh Prof. Jadi lagi-lagi di mana kendalanya ini? Mengapa inisiatif yang baik itu tidak dapat dikembangkan?
Ya, kendalanya yang pertama itu adalah sebetulnya tiap gas itu sudah disusun rencana pengelolaan gas terpadu. Itu yang melibatkan semua pihak. Kemudian mereka RPDST tadi singkatannya, rencana pengelolaan gas terpadu itu ditandatangani oleh gubernur. Nah, sebetulnya bagaimana tiap-tiap sektor maupun tiap-tiap level pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota itu mau melaksanakan apa-apa yang sudah direncanakan di RPDST tadi, rencana pengelolaan gas terpadu. Namun kenyataannya kan itu susah.
Profesor, mengapa saya tertawa? Karena Profesor menggunakan kata mau. Mereka mau melaksanakan. Nah, ini kalau sudah perintah kan harus dilaksanakan. Kan harusnya begitu. Kalau tidak mau berarti ada sanksinya. Dan kalau tidak mau harus dicari. Mengapa mereka tidak mau? Berarti ini masalah kontrol juga kan Prof itu?
Ya, nah, ini masing-masing sektor itu biasanya sudah punya prioritasnya masing-masing. Kemudian dengan anggaran yang makin terbatas, nah, mereka akan memilih sektor-sektor yang memang mereka prioritaskan. Ya, sehingga makanya itu kalau dengan RPDST nanti ada otoritasnya, mereka punya anggaran dan mereka memang harus melakukan itu. Kalau sekarang kan ini masing-masing sebetulnya RPDST disusun oleh masing-masing sektor juga. Namun dalam kenyataannya dengan anggaran yang terbatas, apalagi selama COVID ini yang anggaran banyak dipotong itu, sehingga masing-masing sektor akan menyelamatkan dengan tupoksinya sendiri-sendiri, tidak akan memperluas apa-apa yang dulu memang sudah disepakati dalam rencana pengelolaan gas terpadu lagi.
Profesor, jadi setelah kita berbicara tentang mengapa banjir itu terjadi dan bagaimana penanganannya dan apa yang seharusnya dikerjakan, sekali lagi, jadi secara umum itu apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau bagaimana pemerintah itu menangani banjir ini, Prof?
Ya, dalam menangani banjir itu harus diidentifikasi dulu penyebabnya. Karena banjir itu merupakan satu simptom. Nah, kita lihat penyebabnya tadi. Penyebabnya banjir itu kan di beberapa tempat macam-macam. itu yang harus ditangani. Kemudian disusun rencana jangka pendeknya, mungkin untuk 1-2 tahun sampai 3 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka panjang. Akhirnya selama ini untuk mengatasi banjir itu masih terfokus pada aspek rehabilitasinya. Jadi aspek yang lain-lain itu agak terlupakan, padahal dengan adanya banyak pihak yang terlibat di dalam menangani banjir ini, itu termasuk aspek pemanfaatannya. Pemanfaatannya itu tidak pernah mungkin diajak bicara. Contohnya pemanfaat air ini adalah PDAM. Nah, PDAM itu sebetulnya sebagai memanfaat PDAM atau di pertanian untuk irigasi. Yaitu yang harus kita ajak bagaimana kita mencegah banjir ini supaya supply air untuk PDAM itu terjamin, supply untuk irigasinya juga terjamin. Kemudian ada yang kurang diperhatikan juga, yaitu aspek penguatan kelembagaan yang tadi jadi masalah krusial tadi. Itu bisa kalau penanganan banjir itu seperti pemain sepak bola ya. Masing-masing ada tugasnya masing-masing, jadi ada back-nya memberi umpan ke sana, tujuannya nanti penyerangnya memberikan, bisa memasukkan gol. Nah, ini yang kalau kita umpamakan sepak bola, ini masing-masing sektor itu arahnya tidak terfokus pada menggolkan bolanya tadi. Itu arahnya masih muter-muter-muter, sehingga tujuan akhir mengurangi banjir tadi tidak tercapai. Jadi yang pertama tadi adalah identifikasi masalah, kemudian aspek yang perlu dilihat adalah aspek pencegahan bencananya. Kalau sudah teridentifikasi masalah, kemudian kita tarik dari stakeholder yang memanfaatkan tadi, kemudian kita juga bisa lihat dari aspek perlindungannya, mana-mana yang harus dilindungi. Kemudian yang terakhir adalah aspek penguatan kelembagaan tadi. Siapa melakukan apa dengan tujuan yang jelas untuk mengurangi risiko banjir tadi.
Profesor Dr. Irfan Budi Pramono, kami tunggu makalahnya Prof. Mungkin dengan itu mungkin akan lebih diperhatikan Prof.
Ya, tulisan mudah-mudahan. Nanti tanggal 3 saya akan ada webinar banjir Semarang. Ini kan kantor gubernurnya juga kebanjiran nih. Jadi yang buka nanti adalah Gubernur Ganjar Pranowo. Kita akan bicara tentang banjir Semarang. Kita juga ajak dari Forum Gas, kemudian dari Pemdanya, kemudian dari Dinas Kehutanan di sana. Sehingga coba nanti kita akan bicarakan apa masalah-masalah yang krusial seperti yang saya utarakan tadi.
Wah, sayangnya mungkin webinar tersebut sangat terbatas, Prof. Itu untuk para pemangku kepentingan saja.
Sebetulnya enggak juga, karena itu nanti diedarkan secara luas. Mungkin bisa sampai 500-an peserta gitu.
Terima kasih Prof. Mudah-mudahan kalau misalkan saya dapat mengikutinya, mungkin saya dapat belajar lebih banyak lagi.
Oke, iya, iya.
Profesor, terima kasih sekali dan mudah-mudahan ya, di lain kesempatan kami dapat menghubungi Profesor lagi. Profesor Dr. Irfan Budi Pramono, selamat siang Bapak.
Selamat siang Bu Sriti.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.